Evo, pa budući da tema ovog mog izlaganja nije predmet mog teoretskog bavljenja, nego iskustva, to je iskustvo mog životnog puta, pa ovo neće biti baš pravo predavanje, nego možda više svjedočenje kojemu bih ja onda radije dala naslov "Sit gladno me ne vjeruje" ili "Siromaštvo među nama i u nama". Kad spomenemo siromaštvo, mene uvijek obuzme mala nelagoda, pa se onda prisjećam djetinjstva, početka svog školovanja i moga tate, skromnog prosjetnog radnika, koji bi često govorio: "Uči, ti moraš učiti, mi nismo bogati, nemaš nikoga tko će ti pomoći ako ne budeš učila." I tako sam ja onda učila i uvijek se pomalo bojala siromaštva, usprkos svetome Franji koji mi je bio nekako usred srca. A sada znam, moj otac potekao iz siromašne seoske obitelji i školovanje ga je spasilo od sigurne gladi. Govorio mi je iz iskustva onoga koji je na svojoj koži iskusio siromaštvo. On je intuitivno znao da siromašni roditelji rađaju siromašnu djecu. Danas to stručno nazivamo stagnantnim siromaštvom, u koje kad jednom upadneš, ne možeš se više lako iz njega izvući. I to je model siromaštva tipičan za Hrvatsku danas, u kojoj tržišna ekonomija polarizira društvo tako da sposobni, obrazovani, oni koji imaju solidna obiteljska zaleđa, opskrbljeni znanjem i kulturološki uspješni, postižu sve više, dok su oni koji su imali nesreću roditi se u drugačijim uvjetima, gurnuti na rub društva. Biti siromašan znači nemati sigurnost i stabilnost s obzirom na mnoge dimenzije: posao, stanovanje, novac, obrazovanje, pravni status, socijalnu integraciju. Pogledate li oko sebe, vidjet ćete da se i drugi ljudi boje siromaštva, ne samo ja. U sklopu redovitog godišnjeg istraživanja Glasa naroda željelo se saznati koji je najveći problem s kojim se svijet suočava. I najviše građana svijeta, njih čak 26%, izdvojilo je siromaštvo, odnosno razliku između bogatih i siromašnih, kao glavni svjetski problem. Siromaštvo je izdvojeno kao najveći problem u čak 56 od 68 zemalja koje su sudjelovale u ovom istraživanju i naravno također i u Hrvatskoj. A ja ću sad opet nešto reći o sebi. Budući da sam ja slušala svog tatu, obrazovala sam se i onda sam se dobro i zaposlila i nisam bila siromašna. Ponekad bih umorna nakon posla sjedila u autu na semaforu i slušala radio i više puta sam tako naletila na emisiju "Otvoreno srce" na valovima Radio Marije, u kojoj se javljaju ljudi u potrebi. I dogodilo bi mi se da bi čak i zaplakala, i to često, slušajući u kakvoj neimaštini ljudi žive, ali bila sam toliko zaposlena i tako umorna da bi ponavljala u sebi: čim stignem poduzet ću nešto. Nisam okretala na drugu radio postaju, ali ipak dugo nisam učinila ništa. Okretala sam glavu. Tako čine mnogi. A siromaštvo nije samo ono što prepoznajemo kao krajnje siromaštvo, kada čovjek živi s manje od $1 na dan, a tako živi 1.100.000.000 stanovnika ovoga svijeta. I od takvog siromaštva svakoga dana umire 25.000 djece. Svakoga dana. Dakle, to je to krajnje siromaštvo, ali siromašnjima se u razvijenom našem svijetu smatraju osobe koje su odreknute načina života, komfora i dostojanstva koji se smatraju normalnima u društvu u kojem žive. Pa prema najnovijim istraživanjima u Hrvatskoj je takovih 18%, u EU 16,5%. U Europi ima 84 milijuna građana koji žive ispod granice siromaštva. Iako stopa siromaštva nije baš najbolji pokazatelj, jer pojednostavljeno rečeno nije isto biti siromašan u Luksemburgu, na primjer, ili u Rumunjskoj. I naša vlada kada je u pregovorima za Evropsku zajednicu često onda prikazuje taj broj siromašnih na taj način da u Evropskoj uniji on izgleda bolje nego što je to naša stvarnost. I zato ja želim istaknuti da nije lako opisati nešto što nas plaši. To je kao gledanje u duboku jamu u kojoj nitko ne vidi dno. No da bismo zaista razumjeli što je siromaštvo, razmišljali o tome i nešto poduzeli, moramo započeti baš odavde, gledajući oko sebe, izvan vlastitog života i zaranjajući u tu jamu bez dna. Možete li vjerovati da polovina svjetskog stanovništva živi s manje od $2 dnevno? A nasuprot tomu, 0,1% ljudi uživa četvrtinu svjetskog bogatstva. I sad se ja pitam, je li siromaštvo zaista ljudska sudbina? I nismo li mi svi ipak udovi istoga tijela? Evo, pročitat ću vam i nekoliko stihova, malo su tužni, napisala ih jedna djevojčica. Čuj, draga majko, krik mojega očaja. Čuj, dragi oče, krik mojega očaja. Glad je došla. Djeca i odrasli popadali su poput jesenskog lišća. Svu tu patnju smo vidjeli ja i moj štab. Nakon što smo napustili svoj dom, pomislila sam, ako umrem, kako će svijet saznati za to? Kada je Misae Hasan napisala ovu tužnu pjesmu, bilo joj 10 godina. Ona je etiopska djevojčica koja je u gladi 1984. izgubila čitavu svoju obitelj. S tradicionalnim etiopskim štapom za hodanje u ruci otputila se od kuće i putem je prosila za hranu i u zadnji čas stigla je do kampa Međunarodnog crvenog križa i dok se ona tamo borila s glađu i borila se za život, europski i američki političari samo nekoliko tisuća kilometara dalje pokušavali su riješiti gorući problem. Kako zaustaviti pretjeranu proizvodnju hrane? I to je još uvijek slika današnjega svijeta. Svake godine, zbog pomanjkanja hrane koja drugdje leži i kvari se u prenatrpanim silosima, umiru milijuni ljudi. Prema podacima FAO-a, kada bi hranu jednakomjerno razdijelili po svijetu, bilo bi je dovoljno za sve stanovnike planeta. Zapravo nešto bi čak i preostalo. Trenutno u svijetu proizvodimo 10% više hrane nego što je potrebno da se nahrane svi ljudi. Je li siromaštvo dakle ljudska sudbina? Postoji veliki broj razvijenih zemalja s dobrom socijalnom politikom i brigom prema svojim žiteljima koje su dovele do toga da je siromaštvo u tim zemljama gotovo nestalo. To govori u prilog tvrdnji da siromaštvo ne mora biti ljudska sudbina, ali i da o njemu u dobroj mjeri odlučuje politika unutar pojedine zajednice, to jest odnos zajednice prema pojedincima koji tu zajednicu sačinjavaju. Broj siromašnih u Hrvatskoj, ja pretpostavljam da je tako i u Bosni i Hercegovini, nije nam baš točno poznat, ali prema neslužbenim podacima četvrtina stanovništva je blizu ili ispod crte generalnog siromaštva. Globalna gospodarska i financijska kriza, gubici radnih mjesta, poduzeća koja propadaju, svakodnevne su vijesti i nejednakosti koje se iz dana u dan povećavaju. Bogati se sve više bogate, a siromašni osiromašuju. Danas je gotovo 20% stanovništva Hrvatske u trećoj zlatnoj životnoj dobi, a trećina ih živi u riziku od siromaštva. Oko 15% njih nema nikakvih primanja. Trećina ih živi bez kanalizacije. Još toliko ne ide ih doktoru, jer ih put do doktora previše košta. Prosječna mirovina u Hrvatskoj niža je od praga siromaštva. Mirovina prosječna je 2225 kuna, a prag siromaštva, ne, obrnuto. Mirovina je 2150 kuna, recimo, a prag siromaštva je 2225 kuna. Znači, ona je skoro 50 kuna manja. Evo, ja imam tu i podatke nacionalnog indeksa sreće. Oni pak pokazuju da su starije osobe u nas najnezadovoljnije kvalitetom života, dok se u razvijenim zapadnim zemljama upravo ta populacija smatra najsretnijom. Dok moji vršnjaci na zapadu čekaju mirovinu kako bi putovali, učili strane jezike, učili slikanje na platnu, na svili ili tako nešto, naši umirovljenici ne mogu uštediti za promjenu dotrajalih prozora, a svaki deseti nema niti WC-a u svojoj kući. I sad opet malo o meni. Tako sam i ja, živeći u blagostanju i u lažnoj sigurnosti, jednog lijepog dana dobila od svog poslodavca otkaz uz ponudu za odlazak u prijevremenu mirovinu. I prvo čega sam se jako prestrašila, naravno, bilo je siromaštvo. Ali ipak moram priznati da je taj strah trajao samo trenutak, jer tada sam shvatila da je siromaštvo više od pukog nedostatka blagostanja. Ono ne utječe samo na tijelo, nego i na dušu. Njegova materijalnost posljedica je ljudske pohlepe. Siromašan je samo onaj koji ne može dati, a ne onaj koji nema. I tako sam ja onda umjesto siromaštva odabrala bogatstvo i mir i radost. I ja mislim da je Sveti Franjo stvarno bio zadovoljan, jer čim sam se suočila s mogućnošću siromaštva, u meni je započela duboka i potpuna promjena i potpuno preobraćenje i srca i uma i života. I odmah sam pošla u katoličku udrugu Kap Dobrote, to oni koji su iz Zagreba će znati, udruga patera Cveka, koji se već prije 40 godina angažirao pomažući karitativno najsiromašnijim našim sugrađanima, i ta udruga volonterski djeluje vrlo uspješno. Ja sam se uključila, bilo je to prije godinu dana, u njihov dobrotvorni rad i radeći tako upoznala sam mnoge koji žive tu pokraj nas, zakopani u vlažnim podrumima, bez grijanja, bez struje, u takvom strašnom smradu, bez WC-a, koji žive tako da se sa štakorom otimaju za komad kruha. A to su ljudi koji žive u Petrinskoj ulici, u Palmotićevoj, u Gundulićevoj, u centru grada. Mi svakodnevno prolazimo pored njihovih vrata i nemamo pojma za te drame koje se odvijaju u njihovim životima. A isto tako upoznala sam i mnoge kojima je draže od kruha bila šalica kave, razgovor, osjećaj da nisu potpuno napušteni, da nisu ostavljeni, da su i oni nekome važni. I tako sam upoznala zahvalnost za ono što imam i za ono što dajem. I da je samo Bog izvor i kraj svih ljudskih bića i svih naših pothvata. I siromaštvo je zaista izazov. Od nas se danas traži da mi razumijemo njegove uzroke i njegove posljedice i da pronađemo rješenja. A da ne smetnemo s uma da se siromaštvo tiče svih nas i da njegove posljedice utječu na društvo u cjelini. I sada ću samo kratko reći što možemo napraviti sada. Postoje tri vrlo važne razine koje mislim da se mogu vidjeti iz ovog teksta. Prva od njih je razina promjena koja bi trebala biti kulturološka, dakle prepoznavanje siromaštva oko nas, jer taj problem nije dovoljno vidljiv. Okrećemo glavu, javnost ga ne prepoznaje. Vlada ga umanjuje, civilne udruge ga dovoljno ne ističu. Ima hrpa udruga koje se bave zaštitom mačaka, pasa, istospolnih odnosa. Evo, ja sam sada bila prije 10 dana u Briselu na konferenciji Europske unije za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti. I cijeli je Brisel bio pun zastavica, jer se tamo održavao Gay Pride i svi novinari bili su usredotočeni na taj događaj, a ne na ovu borbu koju smo mi pokušavali prenijeti u Europski parlament. Dakle, prva razina promjena trebala bi biti kulturološka, početak prepoznavanja siromaštva, da shvatimo svi da siromaštvo nije broj, nije jedan zbroj pogrešnih individualnih odluka. Iako svaki čovjek ima slobodu krojiti sam svoju sudbinu, neki ipak imaju malo manje slobode od drugih. Oni su gurnuti na rub društva i nemaju moći jednostavno. Druga razina promjena odnosi se na političku i na ekonomsku sferu. Protiv siromaštva možemo se boriti pomoću razumnih, djelotvornih političkih i ekonomskih odluka koje ne zanemaruju samu narav osobe ni njezino dostojanstvo i koje se oslanjaju na socijalnu pravednost i solidarnost. I to najbolje mogu učiniti udruge civilnog društva, kršćanske zajednice i uopće zajednice, jer siromašni sami ne mogu rješavati svoje probleme jer oni nemaju nikakve moći i njih je potrebno zagovarati. Zagovaranje, to je naša lijepa hrvatska riječ za lobiranje. Treća razina, to je socijalna promjena. Snažno socijalno osiguranje protiv siromaštva i isključivanja. Uključivanje, solidarnost, suživot. Eto, imali smo isto tako ovih dana javnu raspravu o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi. Sve udruge Grada Zagreba bile su pozvane na tu raspravu nakon što ona već prošla prvo čitanje u Saboru. Bila je to grupna psihoterapija, grupno pranje savjesti. Nismo mogli učiniti apsolutno ništa, jer nikoga nije bilo na toj raspravi od onih koji su donositelji zakona i koji mogu utjecati na bilo kakve izmjene. Bilo nam je predloženo da damo svoje amandmane, ali nismo ih imali čak niti kome dati, jer nije bilo državnog tajnika. Takve se stvari događaju na nacionalnim razinama, ali ono što je ohrabrujuće, to je da ta ista Europska zajednica prepoznaje problem siromaštva kao ključni problem današnjeg trenutka i vjerojatno ne samo iz čistog altruizma, nego zato što je shvatila da neće drugačije moći opstati, stavila je taj problem kao jednu od najvažnijih točaka oko kojih se želi početi baviti. I ja sam sada bila na konferenciji u Briselu i ta konferencija bila je zanimljiva po tome što su na njoj sudjelovala izaslanstva svih članica, zemalja članica Europske zajednice, a ja sam bila kao promatrač. Sve zemlje članice Europske zajednice imaju organizirane nacionalne mreže za borbu protiv siromaštva. Hrvatska još nema, ali nadamo se da ćemo to sada inicirati i nekako pokušati napraviti. Na toj konferenciji sudjelovali su ljudi koji žive u siromaštvu. Konferencija se održavala u Palači Egmont, to je prekrasno zdanje iz 16. ili 17. stoljeća, sva u kristalnim lusterima, u tapiserijama, dvorac. A mi smo bili smješteni u hotelu Hilton. Moja hotelska soba bila je deluks kategorije i koštala je 505 eura za jednu noć. Ja sam bila zgrožena u prvi trenutak. Ali kad sam došla na večeru na kojoj su nam poslužili birana jela, vidjela sam da je više od 70% sudionika te konferencije da su ljudi koji žive u siromaštvu. To su bili ljudi tetovirani, krezubi, vrlo skromno obučeni, zdravstveno zapušteni. Vidjelo se da je siromaštvo na njima ostavilo velike tragove. Oni su sudjelovali u radu konferencije bez ikakvog suzdržavanja, govorili su svoja iskustva. Konferencija je radila u nekoliko radionica. Oni su iznosili svoje najveće poteškoće i to je bila najveća vrijednost te konferencije. I naravno, i oni su bili smješteni u sobama koje su isto koštale 505 eura na jednu noć. Kretali su se tim prekrasnim prostorijama Egmont palače i hranili su se tom izabranom hranom. Međutim, oni nisu bili impresionirani ni lososom, ni kavijarom, jer nisu za time čeznuli. Oni su željeli kruh svagdašnji, kruh, ali svaki dan. I ta konferencija završila jednom deklaracijom i moram priznati da osim ovih ljudi tamo je bilo ostalih 30%, bili su ljudi koji jesu donositelji odluka, koji su bili ministri ili ljudi iz vlada ili ljudi koji su mogli prenijeti odluke, manifeste i deklaracije koji su doneseni na ovoj konferenciji. Mogli su ih prenijeti tamo gdje se nadamo da će ih netko čuti. Zaključak konferencije između ostalog bio je da se stvari moraju događati puno brže i puno konstruktivnije jer ljudi ne mogu jesti papire. I deklaracija koja je završila time da treba srušiti bogatstvo jer ono stvara siromaštvo. Eto.